Azattık Radyosu'na söyleyiyoruz. Bişkek'te keçki saat 10 carım. Gez kuruluşu ilimpozdordun talaşına aylandı. İspanya'da ötken cihinde Özbekistan'da ilimpozdor Borboraziya'dağı su resurslarına hakikat bölüştürü masalesini kötürüştü.
Suunu zarttağında eşkınday tömenkim amreketlerge biz ziyanımızı tiyişmeyiz. Bülösü dalildengen, bül ilgeri le Sovet Sayızı uvağında bül sıronun bağrı karalgan cana çeçilgen.
Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге тегинген мыйзам долбоору даярдалып парламентке берилди. Бул боюнча эл аралык эксперт Эрик Макклинчи Азаттык менен ой бөлүшөт.
Алар кыргыз өкмөтүнүн жарандык коомдун өнөктөшү катары башкаруу, сот реформасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу белгилүү тармактардын ишин алга жылдырууда активдүү иштешип жатпайбы?
Ошондой эле жан дүйнө уктуруусу да ушул жарым саатта ого чыгат. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 июнь, ишемби. Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Сабыр Абдымомунов. Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Акыркы жумаларда Украинанын чыгышындагы жагдайдын начарлашынан улам 16,500 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча бөлүмү таратты. Ушул тапта Украинадагы качкындардын жалпы саны 54,000 жетти. Буунун өкүлү Мелисса Флеминг чыр-чатак болгон аймакта миграция агымы кескин күчөгөнүн ушул жылдын башынан бери 110,000 адам Украинадан Орусияга өтө качканын кабарлады. Алардын 9,500 орус бийлигине баш бейнек сурап кайрылган. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дагы 700 украиналыктар Польша, Беларусь, Чехия жана Румынияга чыгып кетишкен. Бишкек шаарындагы Мансур кафесинин тамактарын жеген 20 киши ууланды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамактануу гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Мухаммад Мурзашев билдирди.
Изилдегенде ал кишилер баардыгы 20 киши бир компаниянын жумушчулары болуп чыккан. Алардын айтышы боюнча 24-25 июнь күндөрү булар ошол Мансур деген кафеден тамак, кечки тамак заказ беришип алып келип жумушка жешкен.
Бул боюнча санэпид көзөмөл кызматы кафеге 2,000 сом айып салып, ишин убактылуу токтотуп туруу боюнча чечим чыгарган. Бирок анын ээлери токтомго баш ийбей жатыптыр.
Ээлдер уулаганын карабастан ошо юридикалык жол менен булар бизге кысым көрсөтүп, азыр эми бизге жогору жактан телефондорду чалдырып атышыптыр. Жаппагыла, ишин токтотпогула, иштей берсин кафе, айыбын төлөбү деп. 2,000 сом болгон айыпты төлөп атат. Болгон айып бизде мыйзам негизинде 2,000 сом эле айып салынат бул убакыттачы.
Ошондой эле кафеде иштеген 19 кишинин 9 Сокулук районунан медициналык кароодон өткөн, калгандарынын медициналык китепчеси жок болуп чыкканын кошумчалады. Биз байланышканда аталган кафе иштеп жатыптыр. Администратору уулануу боюнча айтылгандарды четке какты. 27 июнда Сараевода Гаврила Принстин 2 метр бийик колу айкели тургузулду. Эстеликтин курулушунун Босниядагы Серб Республикасынын президенти Милорад Додик демөөрлөдү. Босниялык серб студент Гаврила Принцип 1914 жылы 28 июнда Сараевода Австрия монархынын мураскери эрцгерцог Франц Фердинандды атып өлтүргөн. Бул биринчи дүйнө согуштун чыгышына түрткү берген. 28 июнда эрцгерцогдун өлтүрүлүшүнүн 100 жылдыгы Боснияда расмий белгиленип, Сараевода Вена филармониясынын оркестри катышкан концерт болот. Ага Австриянын президенти Хайнц Фишер катышат. Гаврила Принципти бардык славяндардын эркиндиги үчүн күрөшкөн баатыр деп санашкан. Сербиянын жана Босния сербтеринин лидерлери юбилейлик концертке катышпайт. Милорад Додиктин айтымында Босниянын элинде алиге биримдик жок болгондуктан алар Сараеводагы кол салууну өз алдынча белгилешет. Жалал-Абадта энелер менен балдардын өлүмү талкууланды. Облуста төрөт курагындагы энелердин өлүмү азайганы менен 1 жашка чейинки ымыркайлардын өлүмү көбөйүүдө. Бул тууралуу облустук активдин кеңейтилген жыйынында айтылды. Быйыл 5 айда наристелердин өлүмү Жалал-Абад жана Таш Көмүр шаарларында 9 Торо районунда былтыркы ушул маалдагыдан көп болгон. Ымыркайлардын өлүмүнүн көбөйүшүнө ар түрдүү оорулар себеп. Мындан тышкары аймакта дарыгерлердин жетишсиздиги да белгиленди. Мисалы Аксы районунда 22 врач жетишпейт, ал эми райондун Ак Жол айылында бир да врач жок. Бул тууралуу жыйынга көз салган Азаттыктын аймактык кабарчысы билдирет. Ажылык сапар 8 сентябрда башталат. Быйыл ажыга жөнөгөндөр 8-23 сентябрда учушат. Кыргызстандан 383 3685 зияратчы ажыга барат. Бул тууралуу Азаттык муфтийдин орун басары Равшан ажы Иратов билдирди. 2 жылдан бери Сауд Аравиянын Мекке шаарындагы Аль-Харам мечити кеңейтилип жатканына байланыштуу жергиликтүү бийлик бүткүл дүйнөдөн ажыга келчүлөрдү 20% кыскарткан. Ошого байланыштуу азыраак жөнөтүп жатабыз. Мурунку жылдары 4500 зыяран жөнөтүп келгенбиз, деди Иратов. Ажылык арыз бери 12-июнда токтогон, ушул тапта квотасынан ашыкча тапшырылып калган аймактарда чучук кулак ыкмасы менен ажылыкка барчулар аныкталууда. Быйылкы ажылык баасы $2400. Нарында Шырдак кымыз фестивалы өтүүдө. Нарындын Атбашы районунда эл аралык Шырдак фестивалы өтүүдө. Былтыркыдан айырмаланып, быйыл кымыз фестивалы жана кан кошо күрөшү менен мелдешта кошулган. Бул тууралуу Азаттыкка фестивалдын уюштуруучуларынын бири коомдук ишмер Аскар Салымбеков билдирди. Фестивалга Япония, Корея, Монголия, Германия, Орусия, Казакстан, АКШ жана Кыргызстандын булуң бурчунан туристтер келишкен. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG дарегинде. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Испаниядагы жыйында Өзбекстандын илимпоздор тобу Аму жана Сыр дарыяларына ири гестерди куруунун зыяндуулугу боюнча изилдөөсүн жарыялады. Анда ташкенттик адистер гестердин курулушу дарыялардын табигый агымын бузуп, экологиялык катастрофага алып келет деп европалык илимий коомчулукту ынандырууга аракет кылышты. Кыргызстандык илимпоз энергетиктер өздөрүнүн өзбек кесиптештеринин жүйөлөрүн четке кагып, гестердин курулушу дарыялардын төмөн жагында жайгашкан аймакты кургакчылыкка алып келбестигин илимий жактан негиздешүүдө. Ошол эле кезде саясат талдоочулар Өзбекстан гестердин курулушу Орусияга берилгенине кооптонуп жатканын белгилешти. Кепкезеген кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жакында Испаниянын борбору Барселонада болуп өткөн жыйында гидротехника жаатындагы өзбекстандык илимпоздор тобу Борбор Азиядагы дарыяларды пайдалануунун жолдору деген темада илимий баяндама жасаган. Анда Сыр жана Аму дарыяларынын башатына Кыргызстан менен Тажикстан куруп жаткан гестердин айлана чөйрөгө зыяндуулугу белгиленген. Ташкенттик илимпоздор мындан дарыялардын табигый агымы бузулуп, айрыкча Арал деңизинин айланасын экологиялык коркунучка кептээрин жүйө келтиришти. Бирок мындай негиздеме менен кыргызстандык илимпоздор макул эмес. Энергетиканын мыктысы, техника илимдеринин доктору Сүйөркул Кадыркулов Нарын дарыясына ири көлөмдө гестерди куруунун зыянсыздыгы совет доорунда эле далилденгенине токтолду.
Сууну зарптаганда эч кандай төмөнкү мамлекеттерге биз зыяныбызды тийгизбейбиз. Бул өзү далилденген. Бул илгери эле Совет Союзу убагында бул суроонун баары каралган жана чечилген. Ал кезде бизди көзөмөлдөп турган СССРдин илим изилдөөчү уюмдары эгер зыяны тие турган болсо эч кандай жол бермек эмес. Ошон үчүн өзбек туугандардын айтып атканы бул өзү негизсиз. Бул жерде саясат жагынан болуп атат.
2008-жылы Кыргызстан Камбарата бир гесин куруууну Орусияга берүү тууралуу келишимге кол койгон. Бирок кийин Ташкенге келген Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Камбарата бир жана Рогун гестерин курууда коңшулардын кызыкчылыгы эске алынбаса, Орусия андай долбоорлорго катышпайт деп билдирүү жасаган. Бирок анткен менен Орусия 2012-жылы Кыргызстандагы жогорку Нарын каскатын курууну да өзүнө алган. Бирок ал келишимде өзбек Кыргызстандын кызыкчылыгын эске алуу жагы каралган эмес. Саясат таануучу Марат Мүсүралиев Ташкент учурда суунун буроосу Кремлдин колуна түшүп калат деп кооптонуп жатканын эске салды.
Ташкенттен курсташ досум Мурат деген өзбек ушундай эмелерди айтып атты да, эмне үчүн бул камбаратаны силер орустарга курдуруп жатасыңар депчи. Биз Өзбекстандын ичинде коркконубуз, Орусия бул гестерди куруп, бизди полный контролго алайын деп жатат деп, биздин өкмөт да, элибиз да коркуп атат деп коркууларын айтып жатты да. Ошол жагынан мен ошол Мурат досума кошулдум. Эмне үчүн биз өзүбүз мамлекет катары бул рычагды өзүбүздүн колубузда кармагандын ордуна Орусия сыяктуу Путин заманында империялык көз караштары бар эски Советтер Союзун кайрадан орнотоюн деген мамлекет ошонун колуна бергенибиз туура эмес.
Өзбекстан 15-апрелде кыргыз газ Орусияга кеткенде Кыргызстандын түштүк аймагына берилчү газын өчүргөн. Буга жооп катары кыргыз өкмөтү Өзбекстанга суу берген Чоң Наманган каналын бууй турганын эскертти. Анда Ташкент Борбор Азиялык энергетикалык шакекчиден чыгып кетип, өлкөнүн жарымын жарыксыз калтырам деп кыйыткан. Кыргызстандын өкмөтүнүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Мелис Эржигитов аталган маселе дагы деле күн тартибинен түшө электигин белгиледи.
Вице премьер министр Абдрахман Мамакимович өкмөткө да киргизди. Жакынкы араларда Наманган каналынын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында ошол ремонт иштерин жүргүзүп, убактынча жабуу тууралуу. Азыр бул маселе өкмөттүн күн тартибине киргизилген, жакын арада каралышы мүмкүн.
Өзбекстан көптөн бери Нарын дарыясынын башатындагы ГЭСтердин курулушуна эл аралык экспертиза жүргүзүүнү талап кылууда. Бирок кыргыз бийлиги бул маселеде Ташкент менен мунаса табууга ниеттенгенин айтканы менен андан азырынча майнап чыга элек. Ошол эле кезде эл аралык эксперттер Борбор Азиядагы суунун таңкыстыгы болочокто чыңалууга өбөлгө болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге тенген мыйзам долбоору даярдалып, парламентке берилди. Тажик бийликтери болсо Тоолуу Бадакшанда илимий иш жүргүзгөн жигитти тыңчы деп кармады. Бул демократиялык артка чегинүүбү? Вашингтондогу Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азиянын саясаты боюнча адис Эрик МакГлинчи, кабарчыбыз Гүлайма Шекеевин суроолоруна жооп берди.
Профессор МакГлинчи, мына өзүңүз билгендей, Кыргызстанда демократиялык реформаларды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдардын салымы бараандуу болгонун эч ким тана албайт. Орусияда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге теңеген мыйзам эгерде Кыргызстанда кабыл алынып калса, бул демократиялык артка чегинүү эмеспи?
Эгер парламент бул мыйзамды кабыл алса, албетте жакшы кадам болбойт. Ошол эле бейөкмөт уюмдар азыр парламенттеги бардык фракциялар, өкмөттүк структуралар менен кызматташып, жалпы эле Кыргызстандын социалдык саясий турмушуна активдүү аралашкан эмеспи? Алар кыргыз өкмөтүнүн жарандык коомдун өнөктөшү катары башкаруу, сот реформасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу белгилүү тармактардын ишин алга жылдырууда активдүү иштешип жатпайбы? Мамлекет жана бейөкмөт уюм өнөктөштөр, бул биринчи жагы. Экинчи жагынан ооба, көпчүлүк бейөкмөт уюмдар эл аралык донорлордон финансылык колдоо алышат. Ошол эле маалда алардын көбү өлкөнүн ичинен да каржыланат. Бирок эл аралык донордон акча алса эле аны ошол чет өлкөлүк уюмдардын же башка өлкөлөрдүн эмгек күчү катары кароо туура эмес. Алар өлкөнүн сыртынан ошол эле маалда иштеги булактардан каржыланып иш жүргүзө беришет.
Мына сиз өзүңүз Вашингтондо кыргызстандык бейөкмөт уюмдардын долбоорлорун карап, жактырган бир катар тандоо комиссияларына катышып жүрөсүз. Акча берген тарап атайын тапшырма берген учурлар болобу? Маселен, кайсы бир саясий өнөктүктү колдогула, же болбосо саясий күчтөрдү колдогула, же дагы бир пропаганда жүргүзүү деген сыяктуу.
Кошмо Штаттардын өкмөтү Кыргызстанда демократиялык башкарууну өнүктүрүүгө кызыктар. Бул айдан ачык иш. Кошмо Штаттардын өкмөтү, мамлекеттик департамент жана Кошмо Штаттардын эл аралык өнүктүрүү агенттиги сыяктуу Кыргызстан менен кызматташып жаткандар тескерисинче өлкөнү либералдаштыруу, демократиялык башкаруу орнотуу жана жарандардын укуктарын коргоо максатында иштеп жатышканын жашырбайт. Мындай уюмдар кайсы бир максатты көздөйт, атайын тапшырма менен келет дегени ооба, туура. Бирок ал кандай максаттар, эмне тапшырма экени ачык айкын. Аны Кошмо Штаттардын өкмөтү, Конгресстин мүчөлөрү өз билдирүүлөрүндө жашырбай эле айтышат. Ал демократияны жайылтуу. Демократиялык өкмөт авторитардык өкмөткө караганда стабилдүү. 2005 жана 2010 жылдагы бийликтердин кыйрашы дал ошол бийликтеги демократиялык башкаруунун жоктугунан болбодубу?
Мына эгер ушул жерден чөлкөмдү карасак, коңшу Тажикстанда дагы бейөкмөт уюмдар кыйын кырдаалга туш болчудай. Расмий Душанбе чет өлкөлүк уюмдарды өлкөдө кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп кыйыр түрдө болсо дагы айыптоодо. Эми алар менен иштешкен жергиликтүү бейөкмөт уюмдарга кысым башталбайбы?
Албетте, бул жерде тобокелдик турат. Тажик өкмөтү чөлкөмдөгү башка коңшу өкмөттөрдөй өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарды жана жеке адамдарды чет элдиктердин өнөктөшү деп сөөмөй кезей алышат. Ооба, иш жүзүндө ошондой. Мына Александр Содиков Британ элчилигинин илимий иликтөө гранты менен Тоолуу Бадакшанда жаңжалдарды чечүү боюнча иштеп жүргөн. Ал жерде эмне иш кылып жүргөнүн эч жашырган эмес. Ал кирген иликтөөчүлөр тобу жаңжалды чечүүнүн жолдорун сунуштоо максаты бар экенин жашырган эмес.
Александр Содиковдун тыңчы деп камалып, ага оор кинелер коюлуп жатканы деги эле илимий эркиндикти чектебейби?
This does send a chilling effect.
Албетте, бул тоолу Бадахшандагы жаңжалдын себептерин иликтөөгө барган, Тажикстандын бул багыттагы саясатын түшүнүүгө аракеттенген изилдөөчүлөргө, академиялык чөйрөгө муздак суу сепкендей эле таасир берет. Эми мен тоолу Бадахшан тууралуу илимий иш жасасам, анын алкагында тажик коллегалары менен кызматташа аламбы же жокпу деген суроо туулат. Менин тажик өнөктөштөрүм ошондой тобокелде турса, мен алар менен чогуу кандай иликтөө жүргүзө алам? Тоолу Бадахшанга баруу үчүн өлкөнүн ичинде өзүнчө уруксат кагазын алуу керек. Бул дагы чет элдик иликтөөчүлөрдү бул аймакка өткөрбөй чектеп коюунун жолу.
Кайрадан Кыргызстанга келсек, мына Бишкектен Америкалык аскерий база толугу менен чыгып кетти. Ал эми көпчүлүктү болсо, эми эки өлкө ортосундагы мамилелер кандай болот деген суроо кызыктырат. Мен ушул суроону сизге берейин.
My hope here is that without
эки өлкөнүн мамилеси Манастагы база кеткенден кийинки алдыдагы жылдары дагы өнүгөт деп ишенип турам. Эки өлкө мындан арыдагы Кыргызстанда демократиялык башкарууну, жарандык коомду өнүктүрүүнү, билим берүү, саламаттыкты сактоо системаларын жакшыртууну, экономиканы либералдаштыруунун үстүндө кызматташа берет деп ишенгим келет. Учурда көптөгөн пайдалуу долбоорлор ишке ашырылууда. Манастагы база кеткенден кийин дагы эки өлкө маанилүү кызматташтыкты улантат деп баарыбыз ишенип туралы.
Can return to these very meaningful projects.
Кыргызстандын тышкы саясаты негизинен Москвага гана бурулуп калды деген пикирге Вашингтондун көз карашы кандай?
There's many actors in the Kyrgyz government.
Кыргыз өкмөтүндө түрдүү кызыкчылыктары бар көптөгөн оюнчулар бар. Алардын айрымдары Москвага ие тартып, Москва менен иштешсе, дагы башкалары Бээжинге ыктап, Кытай менен иштешет. Дагы бирөөлөр балким Европа биримдиги, Кошмо Штаттар менен кызматташат. Кыргызстандын башкаруу системасы ар түрдүү күчтөрдөн, кызыкчылыктардан куралган. Бул Кыргызстанды башкалардан өзгөчөлөй турган белгиси. Бул өлкөдө саясий плюрализм менен кызыкчылыктардын күрөшү бардыгын көргөзөт. Алар болсо, өкмөттү түрдүү өлкөлөр менен кызматташып, көп жактуу саясат жүргүзүүгө түртөт. Албетте, алардын ичинен Москва менен алака бир топ тыгыз экенин түшүнөм. Ошол эле маалда Вашингтон, Бээжин жана башка эл аралык өнөктөштөр менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын да унутпайлы.
With Washington and with Beijing and with many other international.
Борбор Азиянын саясаты боюнча адис Эрик Маглинч менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Быйыл ажыга жөнөгөндөр 8-23 сентябрда учушат. Кыргызстандан 3685 зыяратчы ажыга барат. Самарадан Кытай жумушчулары эвакуацияланды. Ал эми Бишкек шаарындагы Мансур кафесинин тамактарын жеген 20 киши ууланды. Нарында Шырда кымыз фестивалы өтүүдө. Жалал Абадта энери менен балдардын өлүмү талкууланды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Эми кезек Жан дүйнө уктуруусунда. Жан дүйнөнүн бүгүнкү уктуруусунан ЮНЕСКОнун Трансулуттук жибек жолу номинациясындагы дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Ак Бешим Суяп, Кызыл Суу Навакет, Бурана Баласагын шаарларынын жана Улуу Жибек жолундагы Кыргыз жолунун тарыхын угасыздар. Аны кесиптешим Алтынай Темирова сунуштайт.
Байыркы Кытайдын борбору Сиань шаарынан чыккан кербен алгач 9 жолдун тоомунда, кербен жолунда жайгашкан байыркы теңир тоонун не бир ажайып да, кооптуу да койнун аралап өтчөккен. Азыркы эле жергебиздеги байыркы шаарларды, кербен сарайларды пааналап жүрүп отурушкан. Бул жөнүндө 1988-89 жылдары Кыргызфильм киностудиясында Жибек жолу көп сериялуу даректүү фильмин тарткан кинорежиссер Каридин Акматалиев байыркы шаарлар бул аймакта көп болгонун билдирди.
Бернштамдын изилдөөсү боюнча илгерки тарыхый нерсени эметкенде Чүй өрөөнүндө 3 шаар эмес 40 шаар болуптур. Эң илгерки шаарлардын бири Ак Бешим, Суяп, андан кийин анан Улан, Аспара, анан эң четкиси Тараз болгон да.
Ошол кездеги Кытайдын байыркы борбору Сян шаарынан чыккан Кербен алгач узакка чейин кыргыздардын жерине гана каттаган. Кербен жолу начарда Сян императору кыргыздарга элчисин жибериптир. Кыргыздар элчини тынчы катары шектенип 13 жыл туткунда кармаган. Кийин ал эл жерине араң жетиптир. Каарданган император элчиси араң жан барса да тапшырмасын аткарбаган үчүн өлүм жазасына тартууну буйруйт. Элчи кайра артка качып келип, Ысык көлүн жээгиндеги кыргыз урууларынын арасында качкын болуп жашайт. Кыргыз кызына үйлөнүп, балалуу болот. Ошондон кийин гана өз тапшырмасын кеч да болсо аткаруу үчүн кыргыздарды акырындап көндүрө баштайт.
Кыргыздар империя болуп, Орто Азиянын теңин ээлеп турган кезде кыргыз жолу деп койчу экен. Енисей, Минусинск кыргыздары Сирия, азыркы чыгышка чейин, Көлн, Батыш Германияга чейин кирип кетчү экен каравандар.
Ошентип алгачкы Кербен жолундагы кыргыз жолу ачылат. Ал кезде кыргыздардын аймагы Үрүмчү, Кашкар, Турпан, Орто Азия, Памир Алай, Казакстан, Ирандан Энесай, Миңсууга чейин кеңири чалкып жаткан. Император ошондон кийин бир топ жылдан кийин гана кыргыздардын жардамы менен Иранга элчи жиберген. Аларды кыргыздар макулдаткан соң Кербен жолу кыргыз жоокерлеринин коштоосу менен Сирияга чейин жетиптир. Ошол себептүү кытайлар өздөрү башында бул жолду кыргыз жолу деп аташыптыр. Кыргыз жолу 4-6 кылымдарда абдан гүлдөп өскөн.
Кыргызстандын территориясы бул жөн эле өзүнчө целина деп күлүшкөн. Муну эч ким мезилдебей, бизде пограничный зона, тиги мунулар көп болчу да, Ысык көлгө дагы киргизчү эмес эч кимди. Ысык көлский форумду ачам деп Чыңгыз Төрөкулович гана эптеп атып, Улуу Саат алып анан Аврорага чейин барып, окумуштуулар ошол жерден баягы форумдун биринчи эмесин кезигишүүсүн өткөз.
Бул жолдордун аралыгында 100,000 деген тарыхый эстеликтер жатат. Биздин доорго чейинки 2-чи кылымдан биздин доордун 14-чү кылымына чейин созулган бул мезгилде азыркы Токмок шаарынын ордундагы байыркы Сүяп, андан кийин Акбешим деп аталган шаардын жайлуу кербен сарайларында канчалаган кербендер түнөк таап келген. Жайнаган чоң базарларында дүйүм буюмдар көз жоосун алып, турмуш эчен кайнаган. Тарыхчы Өмүрбек Самидиновдун айтуусунда да
Кыргызстандагы ошол көрүнүктүү тарыхый жайлардын бири Акбешим же Суяп деген ат менен белгилүү тарыхый шаар эсептелинет. Бул шаар орто кылымдагы ошол 7-8 кылымдардагы борбор шаар катары белгилүү. Өз мезгилинде батыш жана чыгыш хагандыгына бөлүнгөн ушул батыш хагандыгынын борбору катары тарыхый маданий шаар катары белгилүү жана бүгүнкү күнгө чейин сакталып жеткен окумуштуулар тарабынан изилденген шаар.
Кыргыздар кытайлардын небир жумшак бөздөрү менен жибектерине, күкүрттөрүнө кызыкса, кытайлар өз жеринде жүзүм, анар, шарап эмне экенин билишелек болгондуктан, бизден көрүп билген жемиштерин алып кетип, өстүрө башташканын тарыхчылар тастыктаган. Аргыма каттарыбызга суктанып, суратышканы да белгилүү. Аска беттерине тартылып калган ошондогу аргымактардын сүрөттөрүн карап отуруп, азыркы ахал текиндерге окшош экенин байкоого болот. Ошо кездерде эле кыргыздар кендерди кантип иштетүүнү жакшы билишкен. Алтын күмүштөн уютуп, жамбы, тай туяктарды куюп сактап, алыш бериштерге жумшап келишкен. Кыз келиндерге турмуш тиричиликке эң бир сонун керектүү жасалгаларды, кооздук буюмдарын, ат жабдыктарын көбүнчө күмүштөн жасашса, айбанаттардын небир түркүн айбарларын алтындан куюп келишкен. Ошо кездерде эле азыркы мезгилдегидей элибиз түрдүү диндерге ишенип кирип жашашыптыр. Бул жагын тарыхчы Өмүрбек Самидинов археологиялык табылгаларга таяды.
Акбешимде жана Кызыл суу шарчасында зарастризм динине, буддизмге, анын ичинде христиан дининин бир багыты, несториан дини агымына тиешелүү көптөгөн табылгалар, буюмдар, монеталар чыккан. Бул шаарлардын урандылары изилденген кээ бир бөлүктөрү бүгүнкү күндө ошо реконструкцияланып калыбына келтирилген.
Улу Бул жээк жолунун айланасына жайгашкан аябай мааниси зор шаарлардын дагы бири Кызыл суу шаарчасы. Согдолор аны Навкент деп жазышкан. Бул Навруз жаңы күн дегенде эле жаңы шаар дегенди билдирет. Бул шаардын орду азыр Бишкектин чыгыш тарабында, андан 35 километр алыстыкта жайгашкан. Анда Будда маданиятына таандык чоң храмдын орду совет мезгилинде изилденип калыбына келтирилген, үстү тосулган. Ал жердеги эң ири табылга 12 метрлик Будданын айкели болгон, бирок ал азыр Кыргызстанда жок экенин тарыхчы Өмүрбек Самидинов ырастады.
Эң ири эстелик болуп, бул Кызыл суу шаарчасында табылган 12 метрлик Будда саналат. Совет доорунда ошол Россияга алынып кетилген Будданын айкели. Бул эң ири айкел. Андан тышкары ошо көптөгөн колодон жасалган Будда айкелдери, ар кандай суу куурлары, түтүктөрү салынган ошо шаарлар, бул жерден көптөгөн табылгалар табылып турат. Ак Бешим бүгүнкү күндөгү токмок шаары бул. Бул боюнча Уламыштагы бар, ошо Манас эпосунда аталган топоним катары да белгилүү. Бул Акын Бешим дегенде ошо Манас келип жеңгендиги тууралуу дагы ошол биздин эпостордо айтылат.
Чүй өрөөнүнүн жээк жолунда жайгашкан көп шаарлардын өтө көрүнүктүүлөрүнүн дагы бири Баласагын. 10-12 кылымдагы эң ири тарыхый шаар, аябай күчтүү мамлекет болгон Карахан мамлекетинин борбору.
Бүгүнкү күндө сакталып калган көрүнүктүү эстелик бул Бурана мунарасы жана анын айланасындагы ошол күмбөздөр саналат. Бүгүнкү күндө ошол үч күмбөздүн орду кандайдыр бир деңгээлде ошо калыбына келтирилген, төртүнчү күмбөздүн орду табылган. Бул өтө чоң ири шаар, кийин кара кытайлар, кидандар басып алып.
Жээк жолу жөнүндө дарыктуу фильмди алгач жапондордун NHK телекорпорациясы тарткан экен. Бирок ал учур совет мезгили болуп, Ысык Көл, Памир жактарга уруксат берилбей толук тарта алышкан эмес. Кайра куруу мезгилинин шаардарынан пайдаланган биздин киностудиянын кызматкерлери жээк жолу дарыктуу тасмасын толугураак тартып калдык дешет.
Памирге, Ысык Көлгө, тияк бияка бул жердеги эң кызыктуу жерлерге киргизбей коюшкан да аларды. Андан кийин ошонун баарын биз тартып 128 мүнөттүк толук метраждуу фильм кылып чыгарганбыз. Анан ошондо перестройка болуп калып, жалп этип ЮНЕСКОнун экспедициясы бизге келгенде Чыңгышев премьер министр болуп турган, бул Ысык Көл отели ачылганда ошол жерден премьера кылып Чыңгышев менен ошо ЮНЕСКОнун бүт бардык саякатчыларына көрсөтүп бергенбиз. Таң калып калышкан.
Деген кинорежиссер Каридин Акматалиев ал тасманы азыр элге кеңири көрсөтүү мезгили келди дейт.
Сценарийдин автору Евгений Луболесниченко деген совет мезгилинде Эрмитаждын чыгыш билиминин башчысы болуп турган. Анан ошол киши илгерки кытай тилин да аябай жакшы билген киши болчу. Ошол киши айтып берип, анан чогуу сценарий жазып, анан тарта баштаганбыз.
Бул окумушту кийин Улуу Жээк жолу жөнүндө китеп жазып чыгарып, китебин белек кыларда Каридин Акматалиевке мындай сөз айтыптыр.
Түпкү Улуу Жээк жолдун башталышында турган кыргыздар деп туруп, киргиздим деп деген сунуш кылып кеткен.
Балким Чүй өрөөнүн аталышы да ошо кездин шаарданы менен Чүй, суулуу жер дегендей, суулуу өрөөн, Чүй өрөөнү аталып калганбы деген божомол бар. Мүмкүн Чүйгүн деген өз сөзүдөн эледир. Тарыхтын табышмагы көп. Бүгүнкү күндө Жээк жолу гербени чыккан байыркы Сян шаарында Кытай императору коюлган чоң дөңсөө бар. Ага баратканда жолдун асты көрүстөндөр. Кытайлар аны эч качан эч кимге каздырбай, кандай болсо ошондой түрдө ыйык сактап келишет. Өздөрү да эч казышпайт. Үстү мемориалдык эстеликтер, чоң-чоң бейнелер коюлган ачык асман алдындагы зор музей. Ал эми ошондогу Жээк жолунун башатында маанилүү рол ойногон Чүй боорундагы байыркы шаарлар Суяп, Ак Бешим, Навкент, Кызыл суу, Бурана, Баласагын шаарлары азыр ЮНЕСКОнун трансулуттук Жээк жолу деген ат менен дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине кирди. Сиздер кезектеги жан дүйнө уктуруусун уктуңуздар. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
ушуну менен кеч казатыктан кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.